Sangona Bisso, Blaise Shindani Kambaya.
Matondi na yo Karin Galibaya kasi yambo bokuse wa sangona biso suka eloko ya bwakali au Congo démocratique lobi mokolo ya mosala misato na bolapi ndaya ya Joseph Kabila Kabange molongi ya Etienne ya Ibale ya matronomi ya mokonzi wa ekolo kasi balandi mokonzi wa ekolo bango ba nei pe masanga masusu ya eloko ya bwakali ba komi banani eyano na bolai bwa sangona biso Sango esusu ezali bozongi ya bitumba kati na basoda bambula matari pe batomboki ba Laurent Kunda na tongo ya lelo sika ezali na secteur ya Runyoni pembeni ya ndelo ya ekolo ya Uganda pona yango bayimboka bayike bazali kokima na ngambo ya Uganda Epai esusu masanga masunga ka bato balingi kolonga mosala ya kokilisa motango ya bawei au Congo démocratique pe kosunga bato bakima bitumba kozonga o mabota babango kasi bamvoma ya molongo bazali na mwa bokebi tina ya bokebi bona na mokambi ya masanga masunga ka bato aux Nations Unies Ross Montaigne na bolai bwa sango na biso mbote na bino banso balandi ba radio Kapi boto yebisaki na mokuse Molongi ya maponomi ya mokonzi wa ekolo Joseph Kabila Kabange ako lapanda ilobi awa mokonzi wa ekolo e awuti koponama akozwa ebongo ya bokonzi eloko ya bwakali esengeli kosila pona yango balandi mokonzi wa ekolo banei elongo na masanga masusu mabwakali bakozala wapi na singi na bino kolanda eyano eye ezali kopesa biso pele kipe la mondo sima ya botangi mobeko likonzi ya eleko ya bwakali pe eye ya republiki ya isato kasi ezali na lingala ya biso Lucie Amba Mpata
mobeko likonzi molobite eleko ya bwakali ekosuka o eleko mokambi wa sika wa ekolo akokamata ebonga sima ya maponomi mobeko mwasika mwa republiki ya isato molobite misala mia politiki mia eleko ya bwakali mikokoba kino mambi makosale mabwe komami o mobeko mwasika pe bakosala mosala engebene na mobeko likonzi ya bwakali na yango tokoki kososola te Obotiami oye bonga bwa mokambi wa sika wa ekolo oyo abimisima ya maponomi misalami ya bakambi balandi ba ekolo ba neimpe misuki elingi kolimbola te oye leko ya bwakali oye teni ya bakambi ekolo tozalaki na mokonzi moko oyo alandana kina bakonzi ba nei kasi o republiki ya isato mobeko moyebi bakambi balandi ba nei te elingi koloba te o republiki ya isato bibonga po ya bakambi balandi ba nei bizalite mokambi wa ekolo azali bobelese ye moko po ya baimbula matari ya eleko ya bwakali basusu elingi koloba ba ministre mpe balandi babango mibeko milobi te bakokoba kosala mosala mwa bango kino mbula matari ya sika ekoteleme na yango motuna mozali boye nani akokamba ba komisyon inene ya mbula matari o eleko ye bakambi balandi ba ekolo bazalite biano bikeseni boko ba banzite mokambi wa ekolo akoki kotia boko ba coordonateur ba ye bakokamba ka ba komisyon ya mbula matari ye izalaki kokambema na bakambi balandi bane basusu mpe ngambo ya bango ba banzite mokambi wa ekolo akopesa mokumba mona bobelese na bakambi balandi ba ekolo Otango ena bango bakobenga malisusu bakambi balandi ba ekolo te pe bakosala na matomba masusu te
Basoda bakengela ka mokonzi wa ekolo batindami otongo ya lelo bisika biyike ya engumba mokonzi Kinshasa. Boye bisi mokambi ya mbula matari atali bitando ya ekolo ezali mpona milulu ya bolapi ndayi lobi ya mokonzi wa ekolo au Palais de la Nation. Mwana mboka Denis Kalume ayebisaki lisusu te bokengi ya mokonzi wa ekolo pe bapaya baye ezali na maboko ya basoda ba garde républicaine. Tolanda mwana mboka Denis Kalume na nzela ya singa ya René Kapita.
Ça fait partie des missions normales.
Mosala bazali kosala mozali mosala mozali okati ya mosala mwa bango. Mosala moko batela mokonzi wa ekolo Congo démocratique pe bapa ya baye. Lolenge boyebi banso na poko ya lelo tope lobi lozali koya bakonzi baike ba bikolo bisusu bakoza ekolo Congo démocratique mingi penza ngumba mokonzi Kinshasa. Tala nitina basoda baye babatela ka mokonzi wa ekolo Congo démocratique bazengeli kosala bokengi bwa bisika songolo penzela wapi pai bakonzi bango bakotambo la kino bakoma na Palais de la Nation na yango basoda bango bazaki mibeko mwa makasi mpote babo kakosala mosala mwa bango po elongo bani pe batundisa bayimbo kati
Bapolusi basala ki bouclage na tongo alelo na commune ya Lingwala pena eteni moko ya commune ya Kinshasa. Boye bisi moyangeli engumba mokonzi Kinshasa Amirali Wanga ezali mobeko bazwi pona bokengi onte ya engumba. Amirali Wanga asenge na bayi engumba na kobanga eloko te. Nzokande na ngambo na bango bato ya ba commune bibale bina ba moni mabelo lenge misalamina miselemelaki. Tolandali tatuli ya moko kati na bango na elobeli ya Kilinkute.
Ba voyou bisona Lingwala ba lekimini ba delikan ba lekimini ba msi ba zotama ba machete kozo sa ba inosa ndeto senga yo concours la police ke ba sala mo ba mota batama mbola me bisoto senga yo concours na la police ke ba luka moye ba neutraliser ba groupe wana oyo ba zosa desordre police asali musala na ye to moni ka kangi penga ba ngote ba zoka ngande ba inosa ezo kam service mingi musala police il faut identifier ne chaque adversaire bisikazali we mo tel ne place au kende ba pesa si na site tel ke na site ba tindio ko sa ba deborde mate au privé batou batambula te bosa bouclage tandis que lobby a ferrier
Honor Kivu bitumba bizongeli na tongo alelo na territoire ya Rutshuru kati na basoda ba FRDC pe batomboki ba ibazali sima ya Laurent Kunda ezali bongo na ba localité ya Runyoni Jomba pe Bunagana na ndelo ya ekolo ya Uganda nde bitumba bingalaki boye bisi bakambia eteni ena bayimboka bayike bakimi bitumba pona kobatama na ngambo ya ekolo Uganda bakambi 8e région militaire bandimi sango ena pe bayebisi te batindi basoda basusu na secteur ena pona koluka kobotola ba lokalite bisato biye bizali na maboko ya batomboki sima ya bitumba biye motango ya bato bawe eyebani na ino te Bernardine Diambu borai bwa sango
Bakodo wa brigade ya libwa esangani ba lobi ete ontongo ya lelo mboka Runyoni ekwe eti o maboko mabatomboki ba Laurent Kunda osima ya nzanga mboka Jomba pe Bunagana ezwami ondere ya Uganda o teritori ya Rutshuru ekwe ya kipe. Kinosika motango mabato ba wei oyitumba e na moibani na inote kasi batindi basoda ebele ya FRDC obitando bina baye Bunagana na baye bazwami obamboka ekwei o maboko mabatomboki bakimeli etumba ungambo ya Uganda boye lobi administrateur ya Rutshuru pona baye brigade ya libwa basoda ya batomboki balongola kisokoto balataki bilamba ya basivil epe bazalaki kobomba ma obandako ezangi bato pona baye mboka basoda bana ba Laurent Kunda bakatisaki o parke ya Virunga esali bongo poso ibale zambi ezali mbala ya yambo bamboka on territoire ya Rutshuru kokweya o maboko ya batomboki wuto bitumba bibandaki kati ya basoda ba Laurent Kunda na ya FRDC wuto goma Bernardine Diambu mpoya Radio Okapi
Lelo ezalaki bobongisi ya manaka ya masanga masungaka bato pona mobu nkoto mibale na sambo. Masanga mana ba mipesi manaka mibale pona mobu mozali koya. Kokitisa motango ya bawei pe kosunga bato bakima bitumba kozonga na mabota na bango pe kosunga basoda bakala kozonga pe na kati ya mabota na bango. Bo ebisi mokambi masanga masungaka bato o Nations Unies. Misala mina mikosenga misolo motango dolar million kama motoba na ntuku mwambe. Misolo miye misengela ki pona mobu moleki. Pona Ross Mountain, atako pona mobu moleki misolo mina mipesa maki bobele ntuku mine ilikolo ya mokama ezali malamu mingi. Kasi eloko nini ekangaka bamvwa mayamo longo kopesa misolo pona kusunga babola o RDCT. Eyano na molandi ntoma ya bakambi ONU. O RDC pe mokambi masanga masunga kababola o Congo démocratique Ross Mountain na elobeli ya Jacques Yves Molima Auta.
Oui, c'est une crise, une décrise.
Mimi kakatano minene penza o molongo mobimba. Mikakatano misusu mpe mizalaka o molongo. Awa o mikolo mileki, bato bazalaki ko monopolele tete mosala monene mpe mwalitomba mokoki kosalema o ekolo eye enene na mikakatano mia bango inso. Pe lisusu lokumu lwa Congo lozalaki malamu te o mambi matali boyangeli misolo. Awa sika bato baike onzela ya maponomi basosoli bolingi bwa baimboka pe lisusu bamoni bosenga bwa ekolo tokoki pe kokende liboso omubu mozali koya pe na bakisi lisusu te bapesi misolo bapesaki misolo miike penza mobu moye koleka mobu moleki pe tozali na elikia po ya mobu mozali koya
Likama ya motuka esalemaki lobi loleki na nzela ya la nationale numéro 1 Kinshasa Matadi na etuka ya Bakongo. Bato sambo bawaki pe bato baike bazokaki pota makasi. Bo ebisi elenge mwasi moko abikaki na likama lina bus na bango eutaki boma tutaki motuka monene moko telemaki na mboka ya Boko na ntaka ya bakilometre 25 na site ya Mbanzangungu. Gi Rogene ya Mpala, Bolai Bwasango.
Na maloba ya moko ya bato bazalaki okati ya motuka ena, accident esalemaki na ngonga ya minei ya ntongo. Bis yoko na bato 15 bautaki omboka boma yaki kotuta motuka enene etelemaki na mboka Boko oba kilometele 25 ya Mbanzangungu. Kaka oisika ena bato motoba nde bawaki mpe mingi bazokaki. Moko ya bango nde akendeki kowa hopitali ya Sonankulu. Na ngonga ba polisi ya nzela bazali na boluka luki mpona koyeba ntina ya likambulie ya mawa. Utomatadi Giroje Nyampala, Radio Okapi.
Na mokuse bo sengeli koyeba te mabota nkama mitano na ntuku mwambe bandako na bango edindaki pona bambula ebeteki na lokalite ya Bumba na etuka Equateur. Ezali la polo epesi lisanga lyoko lisungaka bato na lomingo loleki. Boye bisi la polo ya Ocha bato ntuku mine na motoba basili kozwa pulupulu ya makila pe ntuku sambo na motoba bazwi bokono bwa malaria obumba. Bato bazwi bokono bona bozali mingi bazali mingi bana bake ya mibu ya mbotama kobanda na libungu tulu kino na mibu mitano. Boye bisi monganga mokonzi ya zone ya sante ya Bumba bobangi ezali te bokono boye bokozwa bato bayike na mbala moko ekomona na kuna na mikolo mizali koya. Basoda bakala ya engumba Lubumbashi bayebisi te bazali na mawa lolenge bateki lopango moko eyembula matari ya Congo Democratique epesa bango uto mobu nkoto moko nkama libwa na ntuku libwa na moko. Etando ena ezali na mapango nkama motoba pona moto nyonso ezali na boyokani kati na ndako ya mbula matari etali mambi ya mapinga pe kompani miniere Rwachi Mining. Colin Juma Musompo, maloba mboka yo.
Motu na monene mwabasoda baeba kala mzali mwe mwakoyeba so kimbo la matari kutunge la bangoli susu ndako owe tando isili koteka mana Rush Mining. Kona nini bateke la kibangu mabelema basili kupesa biso. Mbo la matari ezali na makoki ya kupesa biso nisolopo na kutunga ndako isusu. Omolongo mwabiso tuzali na basoda, bakala, baveve mpe banetike. Elo baki vice ministra kutala kama ambi mabo kengi te mwosolo monso mwe bango bauti kuzwa oetando esili kotekama moko zala pona kotonga esika esusu ya bosepeli baba soda bae. Mwana mboka Delmambo ayebisa kili susu te mabele elongo na se ya yango ezali nkita ya mbula matari oyo eko kiko sala manso maye yango me esengeli. Ndenge bile nyoso boyebi mabele elongo na se ya yango ezali biloko ya mbula matari. Oko kiko zala nandako oesika echami makele mango manso mako zala bobele ya mbula matari. Eba kisa kie lisusu vice ministre oyote mikandame aboteki mabele maye mikutiama mokoloto ko omikolo mikoya kati alipingale ya basambeli babilo ya ministre la kotala kamambi mabokengi mpe bantoma Barwash Mining. Uta engumba Lubumbashi, Colin Juma Musompo, Radio Okapi.
Nzete esungaka pona kuzipa mabele tala mama ya likamboli zwamaki pona milulu lelolo ye ya milulu ya molongo pona nzete. Nzoka nde obituka binso wa Congo Democratique bazali kokata nzete na bazamba binso pe na tango ena bato basalaka misala ya kokata banzete bazali kolona nzete esusu te. Kalaka enene ya Federation du Bois au RDC ayebisite bato alisangana bango bafutaka misolo na mbula matari pote bakoka kolona banzete mususu na zamba. Tolanda mama Françoise Van de Ven na elobeli ya Gimate.
La raison elle est multiple hein. Nous payons donc sur tout notre
Tina Isali ebele tokofuta kampako mine likolo ya mokama po ya bolona mibwa miete mosolomona tokofuta kayambote tozwa nzela ya komema miete bipai disusu ya mibale mosolomona moye mozali mpe moike mosengela kite mosala misala ya boloni miete toyokite ministère ekosala kayango au plateau de bateke ndakisa lokola toyokite bakate kati ba hectare koto zomi elingi kolobate ezali mosolo moye mokosala misala miazamba mosolo biso touti kofuta ongambo ya mpako ya boloni miete eyetofutaka tozali na mokumba mwakosala eloko mosusu te kasi ezali na bakompani lisusu ye ibanda kolona miete obisika bakutaki polele
Ya solo misolo mina mizali na ndako ya mbulamatari etali nzete pe bitando ya bomoi. Ezali pona kolona nzete na bazamba nzoka nde direktor ya ministeri ya environnement ayebisite. Soki balona kate ezali pona mambi mayike mazali na kati ya ikolo na biso mingi mambi mapolitiki pe lolenge bazwaka nokite misolo mina. Tolanda mwana mboka Mathieu Kachuva na elobeli bobele ya Gimati.
Effectivement, ce service.
Solo service wana ezalaka. Ezali service spécialisé à ministère ya environnement, pe ebien ya makafond de reconstitution de capital forestier. Mosala na yango ezali ya kozwa misolo mia ba taxe ya bazamba, pe kotinda mwango na misala mia boloni mpe bobongisi bazamba. Kasi uta mwa bambula kolandisama na mikakatano ekolo na biso esilaki kozwa. Bateki banzete bakomaki mpe lokola na mikakatano na ndenge te. Bakokaki lisusu te kofuta taxe ena. Mambima ye masala kite kosala mosala mwa biso mwa boloni banzete mpe mokomaki na mikakatano. Lisusu mikolomiye ezalite uta sanza ya misatu ya mbula mkoto ibale na mitano mbula matari ezwaki mokano te misolo miso mikotisama na sanduku ya leta. Pe sengela ki mwa mosolo mozongela biso. Yango mpe ezongisa kisima mosala mwa boloni banzete.